NATO do të mbetet e përkushtuar në Kosovë, ka thënë sot në Prishtinë admirali Gianpaolo Di Paola, kryesuesi i Komitetit Ushtarak të NATO-s, i shoqëruar edhe nga komandanti i krahut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald dhe komandanti i KFOR-it generali Markus Bentler. Admirali Di Paola dhe Komiteti Ushtarak i NATO-s gjatë vizitës në Kosovë po vizitojnë bazat e KFOR-it duke ritheksuar dhe gatishmërinë e kësaj force ushtarake për të garantuar një mjedis paqësor dhe të sigurt për të gjithë. Admirali Di Paola tha se Kosova mbetet një mision i rëndësishëm për Aleancën Veriatlantike dhe kjo dëshmohet edhe me praninë e 20 vendeve aliate gjatë kësaj vizite të Komitetit Ushtarak të NATO-s.
We are here because KFOR is a NATO mission, Kosovo is a NATO mission, and NATO care about Kosovo. So the fact that the military representative of 28 allies.
Ne jemi këtu nga se KFOR-i është misioni NATO-s, Kosova është misioni NATO-s, dhe se NATO kujdeset për Kosovën, dhe vetë fakti që jemi 20 përfaqësues të aleancës këtu tregon se ne jemi të interesuar për Kosovën dhe përparimin e saj, ka thënë admirali Di Paola. Përveç kujdesit për sigurinë në Kosovë, KFOR-i përkatësisht NATO është në proces të ngritjes së forcës së sigurisë së Kosovës. Di Paola tha se FSK është ende në fazën e saj fillestare dhe se duhet shumë punë që të ngritet në një forcë të vërtetë sigurie, kurse admirali amerikan Mark Fitzgerald e ka ndërlidhur reduktimin e trupave të KFOR-it me struktura tjera të sigurisë, si ato vendore ashtu edhe ndërkombëtare, që duhet të plotësojnë vakumin në këtë fushë.
As KFOR reduce, there has to be something that fills that security vacuum. The Kosovo police obviously have made great progress. The Kosovo security force, which is a civil defense force set up.
Por derisa zvogëlohet prania e KFOR-it në Kosovë, duhet të ketë diçka që e plotëson këtë boshllëk të sigurisë. Policia e Kosovës ka bërë përparime të mëdha dhe ajo e plotëson këtë boshllëk në një masë të madhe, ndërsa forca e sigurisë së Kosovës, që është një forcë për mbrojtje civile, plotëson një pjesë tjetër të sektorit të sigurisë dhe natyrisht Euleksi plotëson një pjesë tjetër të kësaj fushe. Pra me zvoglimin e KFOR-it, të gjitha këto struktura do të ndihmojnë për një mjedis të qetë dhe të sigurt, ka thënë admirali Fitzgerald. Ndërkaq komandanti i KFOR-it, generali gjerman Markus Bentler, tha se FSK tani ka plotësuar vetëm kapacitetet fillestare, kështu që deri në ngritjen e plotë të kësaj force, ai tha se ka shumë punë dhe duhet pritur 2 deri në 5 vjet.
No, the hard work starts and it takes 2 to 5 years in order to get this organization really up to its feet.
Tani fillon puna e rëndë që do të zgjasë 2 deri në 5 vjet në mënyrë që kjo organizatë të ngritet në këmbët e veta, ka thënë komandanti i KFOR-it Bentler. Ai tha po ashtu se FSK tash duhet të nënshtrohet trajnimeve të shumta para se të shtrohen çështje tjera, qofshin ato të përfshirjes së Kosovës në partneritetin për paqe apo misione ndërkombëtare ushtarake, në çka ishin më shumë të koncentruara pyetjet e gazetarëve. Udhëhecit e lartë të NATO-s e kanë hedhur poshtë mundësinë që mos përkraja e pavarësisë së Kosovës nga disa vende anëtare të NATO-s mund të reflektojnë misionin ushtarak në Kosovë. Admirali Di Paola tha se si misioni ushtarak, ashtu edhe ai ngritjes së FSK-s e kanë mbështetjen e të gjitha vendeve aleate. Komiteti Ushtarak i NATO-s realizon vizita të kohëpasqyeshme në Kosovë. Kësaj rrade kjo vizitë realizohet në kohën kur NATO ka paralajmëruar se deri në fund të janarit të vitit 2010 në Kosovë do të mbesin vetëm 10,000 pjesëtarë të KFOR-it. Një herësh gjatë kësaj vizite, ky delegacion do të mund të shohë nga afër edhe të arriturat dhe mangësitë eventuale në procesin e ngritjes së FSK-s, e cila është nën përkujtesjen dhe mbikëqyrjen e NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.